ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas Savienība aktivizē savu civilās aizsardzības sistēmu, lai koordinētu ārkārtas dienestu darbiniekus un ekipējumu 27 valstu blokā palīdzības sniegšanai Beirūtai pēc otrdienas postošā sprādziena. Eiropas komisija paziņoja, ka plāno steidzami nosūtīt vairāk nekā 100 ugunsdzēsēju ar automašīnām, suņiem un ekipējumu cilvēku meklēšanai gruvešos pilsētās. Operācijā piedalās Čehija, Francija, Vācija, Polija un Nīderlanda un sagaidām arī citu valstu pievienošanās. Krievijas mediji šodien vēsta, ka otrdien Beirūtas ostā uzsprāgusi lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta krava tikus konfiscēta uz Krievijas pilsonim piederošu kuģa. Kuģis pirms 6 gadiem ienācis Beirūtas ostā tehnisku problēmu dēļ un bijis ceļā no Gruzijas ostas Batumi uz Mozambiku, piederējis Krievijas pilsonim, kurš dzīvo Kiprā. Beirūtas ostas inspektori aizturējuši kuģi sakarā ar rupjiem eksploatācijas noteikumu pārkāpumiem un vēlāk tā krava 2750 tonnas amonija nitrāta konfiscēta. Bīstamā krāva no kuģa pārkrauta noliktavā, kur tā glabājusies gadiem ilgi. Libānas telekanāls vēsta, ka otrdien metināšanas darba laikā noliktavā izcēlies ugunsgrēks, kas novedis pie eksplozijas. Lietuvai nav oficiāli apstiprināts informācijas par to, kad Baltkrievija plāno iedarbināt netālu no abu valstu robežas uzcelto Astravietes atomelektrostaciju, taču neoficiāls ziņas vēsta, ka tas varētu notikt jau piektdien. Lietuva iepriekš paudusi bāžas, ka šo spēku cīkotā uzskata par nedrošu, paredzēts iedarbināt pirms svētdien 9. augustā gaidāmajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Saskaņā ar Lietuvas rīcībā esošajām ziņām Astravietes atomelektrostacijai vēl nav darbības licences. Starptautiskā lidosta Rīga 7 mēnešos apkalpojusi 1,5 miljonus pasažieru, kas ir par 65% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, informē lidostā. 66% no jūlijā apkalpotajiem pasažieriem pārvadāja Nacionālā lidsabiedrība Airbaltic, 13% Īrijas zemocenu aviokompānija Ryanair, bet 11% Ungārijas zemocenu pārvadātājs Wizz Air. Populārākie galamērķi no Rīgas jūlijā bija Oslo, London, Helsinki, Frankfurt un Tallinn. Bet gaisa kuģi vispieprasītākie bija brīvdienu maršrutos uz Grieķiju, Kipru un Francijas dienvidiem.